Përshëndetje zonja dhe zotrin, kështë emisioni pari ditës i Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Si zakonisht të shtunave ofrojmë materiale që e kanë karakterizuar javën që po lëm pas në Kosovë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës i kanë konfirmuar Radios Evropa Lirë se përfaqësuesit ligjor të zotit Haradinaj kanë deponuar tek autoritetet franceze kërkesën për lirimin e tij me kusht. Ministria e Drejtësisë ka nisur një letër zyrtare tek autoritetet e Francës të dytën brenda javës, me të cilën kërkohet lirimi i ish-kryeministrit Ramush Haradinaj. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë e Serbisë tha të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Materiali përgatitur nga Arbër Vlahiu sjell detajet.
Një zëdhënës i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nita, i tha të premten se kërkesa është deponuar dhe pritet lirimi me kusht i zotit Haradinaj. Një gjykatë franceze mori vendimin për të mbajtur në paraburgim ish-kryeministrin e Kosovës, derisa Serbia të bëjë kërkesën zyrtare për ekstradimin e tij. Autoritetet franceze ndaluan të mërkurën në aeroportin e Bazelit Ramush Haradinajn mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar që më 2004 nga autoritetet e Serbisë me pretendimet për krime lufte të kryera në periudhën e luftës në Kosovë. Vendimi i gjykatës franceze për mbajtjen e zotit Haradinaj në paraburgim jep një afat, si thuhet, deri në 40 ditë autoriteteve të Serbisë për të kompletuar dokumentacionin me kërkesën për ekstradimin e tij. Zyrtarët e Partisë Haradinaj thanë se presin që brenda ditësh gjykata të vendosë për lirimin me kusht të tij, që do të nënkuptonte qëndrimin brenda shtetit francez deri në zgjidhjen e rastit nga gjykata franceze. Ndërkohë ministri i Drejtësisë Durata Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se i është drejtuar sërish të premten homologut e saj francez me kërkesën për lirimin e Haradinajt dhe tha se po përcjellin të gjitha hapat ligjorë që do të mundsojnë lirimin e tij. Hoxha i u drejtua dy herë me kërkesë ministrit francez të drejtësisë brenda vetëm dy ditëve. Ndërkohë Ministria e Drejtësisë Serbisë të premten se në një afat sa më të shkurtër kohor do të kërkojë nga Franca ekstradimin e Haradinajt. Ministria e Drejtësisë së Republikës së Serbisë do drejtojë në një afat sa më të shkurtër një kërkesë zyrtare për ekstradimin e Ramush Haradinaj për Radion Evropa e Lirë, shërbimi për media i ministrisë. Ramush Haradinaj, që arrestuar edhe në vitin 2015 në Sloveni në bazë të urdhër arrestit të policisë së Serbisë të vitit 2004 dhe që mbajtur për disa ditë në arrest në Ljubljanë.
Qeveria Kosovës thotë se nuk do të dorëzohet para presioneve dhe obstruksioneve të Serbisë dhe se në vazhdimsi do të ndërmarë masa reciprocitetin ndaj këtij vendi. Përketësimi edhe mëtutje i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë pasuar ndalimin e Ramush Haradinajt në Bazel me fletares të Serbisë dhe kundër përgjigjen e Prishtinës me ndalimin e vizitës së presidentit serb Tomislav Nikolić në Kosovë. Për më shumë kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Fletarestimet e Serbisë përmes Interpolit që quan në ndalimin e disa figurave politike të Kosovës së fundit edhe të liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj në Bazel, kanë përkeqësuar edhe më shumë marrëdhëniet edhe ashtu jo të mira të Prishtinës me Beogradin. Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar masa reciproke në fusha të ndryshme në raport me Serbinë, pasi që ky vend në vazhdimsi po vlerësohet se po provokon destabilizimin e Kosovës përmes veprimeve të ndryshme. Duke u nisur nga rasti i fundit, kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka shprehur shqetësimin e tij dhe të qeverisë së Kosovës për ndalimin e Ramush Haradinajt në Bazel dhe procedurave që po zhvillohen sipas fletaresit dhe kërkesave shtesë të Serbisë. Para kabinetit qeveritar, Mustafa ka deklaruar se Haradinaj është ndaluar nga autoritetet franceze në bazë të një fletaresi të motivuar politikisht dhe armiqësisht nga Beogradi.
Më lejoni që të rrethaksoj qëndrimin e padilem të qeverisë së Republikës së Kosovës kundër këtyre flet arresteve të Serbisë, cilat janë akte plotësisht paligjshme, të padrejta dhe me tendenca të qarta për të provokuar tensione, konflikte dhe për dëmtuar proceset evropiane në rajon dhe maqer.
Ndalimi Haradinajt mbi bazën e fletarestit serb sipas Mustafës është i papranueshëm dhe ka rikujtuar se Haradinaj ka dëshmuar tashmë pafajsinë e tij dy herë në proceset gjyqësore në tribunalin e Hagës.
Aktet e ndalimit të zotit Haradinaj, por edhe të personaliteteve tjera në Kosovë, i konsiderojmë se janë akte të palejushme, duke pasur parasysh edhe faktin se zoti Haradinaj e ka dëshmuar para drejtësisë ndërkombëtare në dy raste pafajsinë e tij dhe po ashtu është përballur edhe me ndalesa të tjera për përkohshme, cilat e kanë konfirmuar se fletarrestet serbe nuk kanë asnjë bazë.
Që nga ndalimi i Haradinajt nga policia franceze, qeveria e Kosovës është ballafaquar edhe me presionet e shumta të opozitës dhe shoqërisë civile për ndërprerjen e dialogut me Serbinë dhe vendosjen e masave të reciprocitetit në fusha ku Kosova ka mundësi që ta bëjë një gjë të tillë. Si kundërpërgjigje e parë ndaj fletarresteve serbe ishte vendimi i qeverisë së Kosovës për të mos i lejuar vizitën në Kosovë presidentit serb Tomislav Nikolić. Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha i tha se autoritetet e Kosovës janë nënshtruar me këtë rast një presioni të madh ndërkombëtar pas këtij vendimi.
Reagimi jonë i parë ka qenë se si do duhet cilët Republika e Kosovës dhe natë ta tregojmë një kulturë të mos dorëzimit në raport me Serbinë. Dhe njëri prej vendimeve që ka qenë edhe marrja e vendimit për të paradalu vizitën e Nikolićit në Kosovë, ku është ndoshta përtej imagjinatës juaj presioni ndërkombëtar që ka qenë mbi mua, po vendimi ka qenë sovran dhe ne do të sillim në formë të tillë.
Autoritetet në Prishtinë u kanë drejtuar tashmë edhe letra zyrtarëve dhe vendeve të Bashkimit Evropian, ku sipas tyre sqarojnë obstruksionet që Serbia po e bën jo vetëm zbatimit të marrëveshjeve të dialogut të Brukselit, por edhe ndërhyrje tjera siç ishte rasti me ndërtimin e murit në Mitrovicën Veriore. Këto sjellje të Beogradit sipas zyrtarëve në Prishtinë duhet të marrin kundërpërgjigje adekuate nga Kosova. Ndërkaq sa i përket dialogut, qeveria dhe Kuvendi i Kosovës nuk kanë ndryshuar pozicionin dhe se bisedimet kanë mbetur ende në fuqi, me kërkesa të shtuara për ndryshimin e formatit, temave dhe përmbajtjes së bisedimeve në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Deputetet në Kuvendin e Kosovës në vitin 2017 duhet të merren edhe me punët të cilat nuk arritën të përfundojnë në vitin e kaluar. Mirpo organizata Instituti Kosovar për Demokraci thotë se duke parë diskursin politik dhe raportet mes partive politike në Kuvend, nuk pritet as që viti 2017 të ketë një trend më të mirë të punës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës përmbylli vitin paraprak me ngjecje të theksuara në zbatimin e planit legislativ. Pasjet politike në kuvend ndërmjet pozitës dhe opozitës sipas përfaqësuesve të partive politike dhe Institutit Demokratik të Kosovës që monitoron punën e kuvendit vlerësohet se ndikuan negativisht në pjesën tjetër të punës së kuvendit, sidomos në aspektin e miratimit të ligjeve. Projektligji për qeverinë e Kosovës, ai për forcat armatosura të Kosovës, pastaj ai për shërbyesit civil, projektligji për ruajtje nga ndotja e ambientit, apo edhe ai për liritë fetare, konsiderohen vetëm disa nga ligjet të cilat duhet të miratohen sa më parë nga legislativi i vendit. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, thotë se kuvendi duhet të fokusohet si në miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e integrimeve evropiane, ashtu edhe në ato që ndikojnë në përmirësimin e funksionimit të institucioneve të Kosovës.
Për mendimin tim ka në disa fusha që ne duhet të fokusohemi, për cilat fusha janë konsideruar si sfida nga raporti i progresit, që lidhen edhe me ligjet për qeverinë, që lidhen po ashtu edhe me funksionimin e institucioneve shërbimit civil e tjerë.
Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të përmbush agjendën e paraparë për vitin 2016. Legislativi deri në fund të vitit të kaluar ka miratuar 36% të ligjeve të paraparë në agjendë. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, tha për Radio Evropa e Lirë se ka shumë ligje të cilat janë të rëndësishme që duhet të miratohen. Sipas tij, kuvendi ka ngelur prapa në miratimin e ligjeve, nga se qeveria e Kosovës nuk ka punuar sa duhet.
Ligji për FSK-n është me prioritet për Kosovën dhe për të shëndruar FSK-n në forcat armatosur të Kosovës, që kanë premtim edhe elektoral, por është mjaft domethënë se edhe për shtetin e Kosovës, po ashtu ligji për mbrojtjen e ambientit, që është jetike për qytetarët, mendoj që kjo duhet të jetë prioritet i qeverisë dhe i kuvendit dhe ligje tjera që nuk do mend që duhet të miratohen sa më shpejt.
Instituti Demokratik i Kosovës bën monitorimin e vazhdueshëm të punës së kuvendit. Ky institut e ka vlerësuar si shumë të dobët punën e kuvendit dhe në shpërputhje me përgjegjësitë që ka ky institucion për të shqyrtuar dhe miratuar ligjet dhe çështjet të tjera. Albert Krasniqi nga KDI-ja i tha Radios Evropa e Lirë se duke parë diskursin politik dhe raportet mes partive politike në kuvend, nuk pritet që viti 2017 të sjellë një trend më të mirë të punës së këtij institucioni.
Nuk është që mund të presim dhe të kemi parashikime të mira për vitin që kemi hyrë, për shkak se në një zaturë të tilë, është e vështirë të pritet në ndryshime rrënjësore nga ta.
Kurse sa i takon ligjeve që duhet të procedohen, Krasniqi mendon se janë shumë të tilla që duhet të procedohen sa më parë.
Ndër këto ligje mund të veçojmë ligjin për qeveri. Pastaj është projekt ligji për ndalimin e ndotjes së ajrit. Pastaj është projekt ligji për shërbimin civil, është projekt ligji për transformimin e FSK-s, dhe shumë projekt ligje të tjera që do duhet të miratoheshin gjatë të këtij viti.
Ky legislativ, i cili pritet të rinisë punën me 16 janar, nuk ka arritur të përmbush njërin prej kriterëve të fundit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, e që ishte ratifikimi i demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Gonushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë javës, moti është përkeqësuar tej masën në Kosovë, vetëm për 24 orë, ndërmjet 4 dhe 5 janarit në Kosovë, janë shkaktuar mbi 60 aksidente rrugore dhe janë anuluar disa fluturime, për shkak të motit të ftohtë dhe rreshjeve të borës. Ndërkaq në qendrën emergjente në Prishtinë, ndihmë mjekësore kanë kërkuar mbi 130 persona. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Rreshjet e mëdha të borës në Kosovë dhe temperaturat e ulta kanë vështirësuar jetën e qytetarëve të vendit dhe kanë krijuar një gjendje më të rënduar në trafikun toksor, por edhe atë ajror. Autoritetet spitalore në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se ndihmë mjekësore për 24 orë kanë kërkuar mbi 130 persona. Basri Lenjani tha se një numër i qytetarëve ka kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të aksidenteve në trafik.
Në klinikën emergjente gjithsej janë paraqitur 130 raste, prej tyre 75% i takojnë natyrës së smundjeve akute, ndërsa 25% i takojnë gjendjeve të traumës, gjithsesi të aksidenteve të cilat po ngjajnë në rrugët e Kosovës.
Të paktën 60 aksidente në trafik rrugor janë shënuar në 24 orët e fundit dhe policia e Kosovës thotë se një numër i tyre ka përfunduar me lëndime. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për shkelje të rregullave të trafikut janë shqiptuar një numër gjobash.
Gjatë kësaj periudhe kemi shqiptuar 977 tiketa të trafikut, për të gjithë ata të cilët kanë rënë ndesh me procedurat dhe dispozitat e ligjit mbi trafikun rrugor. Sipas raportimeve që kemi deri në këto momente, nuk është raportuar për ndonjë bllokim të ndonjë rrugë, të gjitha rrugët janë të kalueshme.
Autoritetet e rendit thonë se tash për tash rrugët në Kosovë janë të kalueshme, përveç në pikën kufitare në Merdare, ku pritjet janë mbi 3 orë për shkak të radhëve të gjata të bashkëadhëtarëve që po kthehen në vendet e Bashkimit Evropian. Gjendja me të rreshurat ka vështirësuar edhe trafikun ajror. Zëdhënësi i aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, Unidon Krasniqi, ka bërë të ditur se vetëm gjatë ditës së enjtë janë anuluar 2 fluturime për shkak të rreshjeve të shumta të borës.
Për momentin pista është pastru, duke pas parasysh se ka pas rreshje të borës. Kemi pasur pak të lashe, fillimisht kompania Turkish Airlines ka anulluar fluturimin nga Stambolli, pastaj edhe Edelweiss Air ka anulluar nisjen për në Curit duke divertuar fluturimin e saj nga aeroporti i Tiranës. Fluturimet tani më pritën të realizohen egull, normalisht kjo varet edhe për i kushteve atmosferike gjatë ditës. Mirë po, punëtorët tanë janë ka dëshmëri dhe në presim që fluturimet të realizohen në sukses.
Të ftohtit dhe të rreshurat që kanë vazhduar gjatë gjithë ditës së enjte, po i ballin qytetarët me probleme të ndryshme, posaçërisht me ndërprerjen e energjisë elektrike, mungesën e ngrojes, si dhe trafikun e vështirësuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, në orën 16 dhe në orën 21. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.